Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, час на нашу денну катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і ми зараз єднаємось на прямому зв'язку через скайп з отцем Андрієм Педаєм. Отче, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
Дякую, навіки слава, Христос воскрес.
Воістину воскрес. Отже, трішки про отця, скажу так, що отець служить в місті Києві, в прокатедрі Святого Олександра. Отець є постійним катехетом Радіо Марія. І знаю, що також розпочав новий цикл, уже кілька катехез мав. Говорить про Федора Достоєвського, а саме про його твори в христологічному сенсі. Тобто те, що стосується Христа, я так розумію, отче. І сьогодні буде говорити про його твір «Злочин і кара». Отже, отче, ми вас слухаємо.
Дякую. На початку теж хочу всіх радіослухачів Радіо Марія привітати з Великоднем, з цією Пасхою, яку Господь нам дав пережити, і побажати всього вам найкращого, але найважливіше це, щоб дійсно кожен з вас мав цей досвід перемоги Христа в конкретно вашому житті, щоб ви бачили, що Бог дійсно любить вас і діє вас, і що теж приходить воскрешати нас з наших труднощів, проблем, страждань і давати нам це нове життя.
Дякуємо, отче.
І да, сьогодні хотів би розпочати говорити про твір Достоєвського «Злочин і кара», який він написав в 1866 році. Можна сказати, що цей твір є першим з так званого п'ятикніжжя Достоєвського. Є, так знаєте, є біблійні п'ятикніжжя Мойсея, а автори критики взагалі так склалося, що теж називають п'ять найбільших творів Достоєвського, тобто це «Злочин і кара», «Ідіот», «Біси», «Подросток» і «Брати Карамазови». Це п'ять найбільших його творів і теж найбільш важливих, найбільш глибоких, найбільш серйозних, можна сказати. І сьогодні розпочинаємо, хотів би спробувати поговорити з вами про «Злочин і кару». Сьогодні тільки почнемо, тому що знаємо, напевно, думаю, більшість з вас його читало, принаймні в школі, хоча зі школи, думаю, мало що може пам'ятаєте. Тим більше, що в наших школах це покоління, яке, як я, наприклад, яке 80-ті роки, 70-ті або старші, то в школі, радянських ще школах, зовсім інша була інтерпретація цього твору. Там був ключ такий моралістичний в тому сенсі, що от подивіться, Раскольніков вбив цю бабусю, її сестру, і потім його мучило сумління. І йому було завжди погано. І тобто в них була така інтерпретація, що не можна робити зла, бо тобі буде погано. Ну, це правда, що є погано після гріха, це ясно. Але вони зовсім якби забрали цей правдивий сенс цього твору, тому що Достоєвський багато там говорить про Бога і піднімає питання дуже суттєві теж для наших часів. Тобто, показуючи Раскольнікова, якби говорить, що людина, яка відрізана від Христа, від цінностей моральних, на що вона може, до чого може дійти? Що може бути здатною і на вбивство, і на будь-які гріхи. І потім в кінці твору він виводить, що Достоєвський, все ж, Раскольніков, перепрошую, все ж таки починає такий свій шлях навернення. Але це відбулося все завдяки Ісусу Христу. І там пізніше будемо про це говорити, не сьогодні, бо це вже якби в другій половині твору. Сьогодні тільки затрону трошки дві перші частини. І більше, може, сьогодні сконцентруємося, брати і сестри, на самому головному цьому персонажі. Це Родіоні Раскольнікову, який був... Хто такий Раскольніков? Був бідний молодий студент, котрий навчався в Петербурзі. Його батько помер, коли він був ще малий. Мати жила в провінціальному містечку, мала тільки пенсію. І ще він мав сестру, яка працювала вчителькою. І вони мали дуже мало грошей. І він поїхав в Петербург якби за їхні гроші, вони йому допомагали, щоб він отримав якусь освіту, щоб потім міг працювати, ну, відомо, як кожні батьки бажають для своїх дітей. Але в Петербурзі йому швидко набридається навчання. І чому? Саме через цю його такий стан теж бідності, що він почувався через це принижений, тому що він дивився на інших людей, які мали гроші, наприклад, і завжди в нього було таке певне несприйняття такої соціальної несправедливості, що чому є багаті і бідні? Чому одні якби мають страждати там з голоду, наприклад, а інші мають все в достатку? І він ходив з цими думками, ходив, він потім все це призводить до того, що він кидає цей університет і впадає в таку певну глибоку депресію, що він вже не бачить в житті жодного задоволення. Він стає дуже дратівливий, починає уникати людей, знімає теж, живе в кімнаті дуже малій, якби Достоєвський називає її цю кімнату, якби шафа, да? Що дуже маленька і така депресивна, скажімо, навіть кімната. І він замикається в собі. В нього був один товариш, теж студент, Розумніхін, з яким ще там більш-менш якось спілкувався. Але на кінець він починає мріяти, якби тікає від реальності, починає входити в різні свої думки і починає мріяти, як би там було, або як би там життя поміняти, що би він міг зробити. І все це доводить до того, що він доходить до такого висновку, що людство якби ділиться на дві частини. Меншість – це великі люди, які змінюють, так насправді керують історією, впливають на різні події в країнах, які керують долями інших людей, які вирішують важливіші, дуже важливі питання, там політичні, наприклад, різні-різні інші, економічні. І є більшість, тобто друга половина людства – це така більшість, яка є таким, як сказати, матеріалом для історії. Тобто, які якби навіть не рахуються, бо ці великі творять історію, а ці інші, яких є більшість, цих бідних, простих людей, скажімо, то вони є як тільки матеріал, яким треба керувати і не рахуватися з ними. Просто вони є для того, щоб їх розходувати, якщо, ну, можна так сказати. І, наприклад, в нього там Достоєвський показує, що його ідеалом таким був Наполеон. І що Розкольніков доходить до такого переконання, така думка йому приходить, що він є цим великим, що він відноситься до тієї більшості. І як це перевірити? Перевірити так, що якщо, наприклад, я, це Розкольніков так думає, да, це я так, брати і сестри, тут кажу все своїми словами, да, не цитуючи, там, напевно, коли будете читати, набагато там більше все це описується, але в двох словах, то Розкольніков доходить до думки, що я є великим, я відношуся до цієї першої, яких є менше і великих людей. І як це перевірити? Перевірити так, що, наприклад, якщо він зробить вбивство заради благої цілі, тому що він хотів вбити цю старушку, яка була, яка позичала гроші під якусь заставу і заробляла на відсотках, беручи з тих людей.
Лихварка.
Або якісь цінні папери, да, або якісь там речі, золото, наприклад, і так далі. І вона мала багато грошей, і його дратувало, що якась, вибачте, старуха, да, там так він так думав, якась там старушонка, нікому не потрібна, має багато грошей, але можна ще її вбити, взяти ці гроші і, наприклад, допомогти студентам в навчанні, таким як він. І що це є благородна ціль, що це є дуже добра, шляхетна мета. І він собі думає, якщо я велика людина, а він таким себе вважав, то вбивши цю бабусю, цю старушку, він не буде мати жодних докорів сумління, бо він творить щось доброго, а вона це просто якась зайва взагалі в цьому світі, це якась помилка, і що вбивши її, це нічого не станеться. Навпаки, він зробить добре діло, і навіть його не буде мучити жодне сумління. Ну, і з цими думками він ходить. Це все Достоєвський дуже гарно описує. І цей Раскольніков, Родіон, починає думати про це вбивство. І потім доходить до того, що йому навіть говорить його цей товариш Розуміхін, що, бо той йому розповідав ті свої думки, що каже, що але ж це кров по совісті, так називається Достоєвський, кров по совісті. Тобто, що в своєму сумлінні дозволити собі вбити іншу людину, якби переступаючи її. Тобто це нормально, стає якби нормою. І, брати і сестри, дійсно, це тут Достоєвський глибоко показує певні механізми, які діють і завжди діяли в людстві через цей гріх, який всі ми маємо. Що дійсно, якщо подивитися на історію, багато є великих, скажімо, і можна дивуватися, ну чому треба така жорстокість, чому треба було творити, наприклад, концтабори, чому треба було, одна країна йде, вбиває, робить якийсь геноцид. А все це тому, брати і сестри, що хтось один уявляє себе, що він є Бог, що він є великий, що він має право так робити на якесь благо, яке він собі там вигадав чи поставив. Наприклад, як Сталін, який хотів завоювати весь світ і робити комунізм, революцію у всьому світі, починаючи з Росії, він бачив це як добро. А нічого, що загинуло 50 мільйонів людей, більш-менш, може навіть більше. І розумієте, тут Достоєвський вже показує певні зачатки того, що він вже тоді, брати і сестри, бачив в суспільстві такі тенденції. Да? Він бачив такі тенденції в суспільстві, що як Наполеон, Наполеон тут просто як приклад, один з, скажімо, тому що Наполеон теж вважав себе дуже великим, що він має право вирішувати долі народів, завойовувати, вбивати, але не тільки він, багато-багато інших. Політиків, наприклад, чи там терористів, скажімо, які теж вважають, що роблять добро, і що для них, що вони є особливими, а ми всі є як такий матеріал, на якому треба грати, який можна знищити, що ми не рахуємось. І це дуже глибокі такі думки його. І тому Раскольніков доходить до того, що вже погоджується з тією своєю думкою. Але не все так просто. Не все так однозначно, як завжди в Достоєвського. Тому що Достоєвський, ведучи лінію цієї його думки, він теж якби ставить таку противагу думкам Раскольнікова. Тобто, наприклад, Раскольніков, він, думаючи про це вбивство, він навіть робив таку репетицію. Тобто, виходив зі свого дому, рахував кроками, скільки є до цього будинку, де живе ця бабуся. Піднімався там, дивився, де вона там живе, які там двері. Все це обдумував. І навіть уявляв собі, як буде вбивати. І це йому, і в моменті, коли він це уявляв, йому було огидне. Тобто спрацьовувала його людська нормальна натура. Сумління йому казало, що це погано, що це не є щось добре, що ти собі вигадав, да, зупинись. Потім ще були там деякі моменти, теж були, які йому якби його гальмували, якби була завжди противага. Що Достоєвський показує, що він мав цю боротьбу, і що він одночасно, наприклад, теж ще один момент, там Достоєвський в цьому романі, в цій книзі, багато показує снів, тобто через сон він показує якби самі переживання героя, його характер і теж його сумніви. І, наприклад, одного дня, однієї ночі, точніше, йому наснився сон, як забивають одну конячку, яка не хотіла тягти вже візок цей, що її хазяїн просто забиває на смерть. І йому в цьому сні було дуже шкода цієї конячки, да, цієї лошадки. І це показує, що в нього є ця відраза до насилля, що він не хоче насилля, що якби теж через цей сон йому приходить ця допомога, що не є це добре вбивати, да, робити насилля над іншими людьми. І він ходить і вагається. Да? Потім вже після цього він вже має таке певне вагання. Потім є такий момент, якби, що він пішов в один, по-нашому скажемо, бар, в трактир, де сиділи люди, їли, випивали. І він підслухав одну розмову між одним військовим і студентом, які саме говорили теж про такі самі думки, як мав Раскольніков. Що великій людині нема проблеми вбити, да? як знову ж таки той самий Наполеон, бо він там в цій книзі часто з'являється. І говорить про це вбивство по совісті, що ну, можна, якщо треба, якщо мета це виправдовує, для більшого добра, скажімо, да, зробити це менше зло. І це його теж підштовхує якби аргументом «за», бо він так, о, не тільки я так думаю, да, що хтось ще це думає. А потім, наприклад, ще аргументом таким за те, щоб вбити, він зустрічає такого Мармеладова, колишнього там урядовця, який вже спивався, і він розповідає йому дочку, історію своєї дочки Соня, яку звуть Соня, що вона, наприклад, щоб допомогти родині вижити, стає проституткою. Стає проституткою, щоб якісь гроші принести в родину, щоб вони там не померли з голоду. І це його дуже обурює. Він не приймає такої взагалі несправедливості Раскольніков, да? Що він, слухаючи цього Мармеладова, він дуже бунтується. І це є теж аргументом за, щоб, тобто вбити, що він добре думає, да? Тобто виправдовує себе цим всім, що все ж таки він правий, треба це зробити. І він так собі думав, Раскольніков, що або тільки два виходи бачив, або це все терпіти, стиснувши зуби, в сенсі цю несправедливість, соціальну бідність свою, або треба щось діяти, треба якось діяти, щось робити. І таким чином теж автор показує, що сама реальність, самі ці всі факти, що він там бідний, ця Соня має бути проституткою, все це його обурює, що ця вся реальність якби його підштовхує до цього, щоб зробити це вбивство. І все вирішує... він ще там збирається перед цим зайти до свого цього товариша Розумніхіна, щоб з ним поговорити, але на кінець дійшов до його будинку і не заходить, думаючи, я зайду після, тобто після вбивства я зайду, бо все одно я буду такий самий, нічого не станеться, якби сам себе перевірю, да, що я великий, що я не буду через це страждати, і поговорю з ним тоді вже, якби постфактум.
Отже, але він захотів вбити так цю лихварку, цю стару жінку для того, щоб з цілю наживи, так, якісь кошти також вкрасти, цінності, чи просто встановити, от, як він вважає, якусь справедливість в світі.
І щоб взяти гроші, щоб допомогти, бо мета є, що ця старушонка, ця бабуся, він навіть її там називає як блоха, да, що вона така вож. Що вона не має права жити, бо з неї тільки зло якесь від неї. Да? І тобто вбити, перевірити, що він великий, що йому це нічого не буде за це. Не в сенсі закону, а в сенсі внутрішньому. Що совість його не буде за це докоряти, бо він робить правильно. І теж взяти гроші. Це він так планував, бо в неї там було переховано багато цінностей. Там папери, золото, гроші, застави, ті всі різні. І з такою метою йде. А цей Розумніхін, ще трошки повернусь, до якого він ішов і не дійшов, він теж був студент. Але він теж жив бідно. Теж не мав такого достатку, да, доброго. Але цікаво, що Достоєвський його показує, як теж певна противага Раскольнікову, що цей Розумніхін все ж таки живе. Щось, ця його бідність стимулює його теж щось робити, але робити в розумному сенсі. Десь підробити, десь заробити ці гроші, да? Тобто в чесному, щоб жити чесно. Ну і на кінець він вирішує все, можна сказати, певний випадок, що він десь краєм вуха чує, що ця старушка, ця бабуся, буде вдома одна. І йому хтось там, він підслухав якусь розмову випадково, де було, мені здається, якщо добре пам'ятаю, знов в трактирі, що ця проценщиця, да, ця лихварка, що вона буде завтра там ввечері, буде вдома сама. І це його якби штовхає. щоб все ж таки діяти, бо до цього він ще мав таке вагання певне. І потім він сам говорить, вже пізніше, там будемо ще про це пізніше говорити, до цієї Соні, з якою він її покохає, вона його покохає, але це вже в другій частині, тобто в іншій половині твору. І він до неї потім сам говорив, згадуючи цей момент, що мене тягнув якийсь чорт, казав, тобто демон, да, якийсь демон мене тягнув. Що якби ця ідея його настільки захопила, що він якби не міг вже противитись. Він вже це усвідомлював, пізніше він більше це усвідомив. Але тут теж Достоєвський показує таку певну думку, що є, що ідея, яку створить людина, вигадає ідею, що ця ідея може настільки захопити людину, що що вже не людина керує цією ідеєю, а ця ідея вже тягне його. І він вже якби не може зупинитися. І це теж можна бачити в сьогоднішньому світі. Є багато ідей недобрих, да, проти людства, а хтось за цим стоїть. Такі самі люди, брати і сестри, як ми з вами, яких щось тягне. Ну, відомо хто, диявол, да, наш ворог, да, правдивий, єдиний наш ворог – це диявол, який так обмотує людину, навіть через якісь, як здається, можуть бути навіть когось добрі помисли, але диявол здібний це перекрутити настільки в погані речі, що потім це може обернутися великим злом для інших. І тому тут Достоєвський показує дуже тонко, дуже добре показує цю границю, що її дуже легко перейти, переступити. І що дійсно цей диявол діє в житті людей. І тому Раскольніков від цього моменту стає якби невільником. Що він потім... А потім іде цей саме вбивство, що Раскольніков іде. Він все дуже добре продумав, так він думав, що він все врахував. Прорахував там ті навіть кроки, скільки кроків, там 700 чимось кроків було до цього дому. Потім, як там буде відкривати двері, як все зробить, як її вб'є. З топором, до речі, да, якщо читали, пам'ятаєте. Що вона буде сама, що потім він забере всі ті гроші і спокійно собі піде. І це буде добре діло. І Достоєвський потім, якщо читати цей твір, там дуже детально описує це вбивство. Дуже детально. І виходить все не так, як хотів Раскольніков. Він думав, що він як Наполеон, великий, все врахує. А виявилося, що ні. Тому що під час цього всього приходить сестра тієї бабусі, Єлизавета, і Раскольніков вже мусить теж вбити її, бо це свідок. Потім, грабуючи цю бабусю, він бере дуже дрібну частину цих грошей. Бо він вже якби не усвідомлював, що робить до кінця. Да? Він був як п'яний, як в тумані. Навіть не зміг її пограбувати, так як планував раніше. Тобто вже видно, що все сипеться. Да? Все сипеться. Зовсім іде не так, як він собі планував. І потім є друга частина. Починається друга частина, де Достоєвський показує таких різних людей, як Лужин, Порфірій Петрович, Свідригайлів. Такі це теж персонажі. І всі вони якби є двійниками Достоєвського. Двійниками в сенсі ідеї. Цієї такої ідеї, яку мав Раскольніков. Що вони теж там, наприклад, Лужин, цей один персонаж, він говорить, що Христос говорив, що треба любіть ближнього. Це заповідь, да? Заповідь Божа. Знаємо її всі дуже добре. А цей Лужин знаходить такий контраргумент і каже, що наука говорить передусім любити тільки себе, бо все на світі тримається на особистому інтересі. Тобто треба бути жити для себе, це він так говорить, жити для себе, все робити для себе, для свого блага, і таким чином роблячи, ти теж допомагаєш суспільству. Тобто все якби побудовано на егоїзмі. Він це називає, так скажемо, розумний егоїзм. І такі ідеї, це дуже близько до того, що теж думав Раскольніков, да? ця думка. І теж бачимо теж це сьогодні, брати і сестри, в нашому світі, що дійсно багато, ми теж всі є егоїстами, це треба визнати, але теж багато людей живе дійсно в такому тотальному егоїзмі, що все для себе, якби взагалі не думаючи про інших, а тільки за рахунок інших, будуючи якесь своє щастя. І тому цих всіх персонажів теж Достоєвський виводить, вплітає цю тканину цього роману, да, показуючи, що наскільки дійсно глибоко це може бути в людині, такі думки, такі напрямки мислення, такий напрямок життя. І потім дійсно з цього, якщо дивитися на цього Лужина, навіть Раскольніков йому говорить, що по цій теорії твої виходить, що можна вбивати. І дійсно, якщо я головний критерій свого життя, тобто я є, вважаю себе Богом свого життя, я є найвищий закон життя, то чому я не можу когось вбити? І Достоєвський каже, що перешкоджує цей уголовний кодекс? Ну, так, да, краще не порушувати. Але якщо буде нагода бути безнаказаним, то що? Чому ні? Чому не зробити? Тобто тут Достоєвський показує ці глибини людини, що людина може жити з таким переконанням, що навіть вбивство – це не є погане. Сьогодні це теж дуже добре видно, брати і сестри, в світі. Що вбивати – це приходить саме з цього помилкового, хибного, такого демонічного бачення світу. І людина може впасти в такий обман. Ясно, дивлячись те, що пише Достоєвський, там, наприклад, умови життя того ж самого Раскольнікова, ясно, що це багато що впливає на нас, на всіх нас впливають різні обставини, і політичні, і моральні, і різні-різні. І знаємо, що в світі є багато теж і вбивств, і насилля. Але на кінець ми, християни, розуміємо правдиві причини цього всього, що на кінець за цим стоїть сатана, гріх. Цей гріх, який нищить людство. Але багато людей в світі, брати і сестри, які не знають Ісуса Христа, вони дійсно обмануті. Уявіть собі, в якому глибокому обмані багато людей живе. В обмані, думаючи, що вони роблять добрі речі і вважають себе ще майже праведними. І це Достоєвський показує. І потім наступає цікавий момент, що Раскольніков зустрічається з матір'ю, які до нього приїхали з сестрою в Петербург. І цікаво, що після вбивства він думав, що буде все, як було, що він великий. Да? Але він навіть не прорахував, як буде розмовляти після цього, наприклад, з людьми, просто взагалі, які його знали. І він, коли мати з сестрою приїхали, хотів кинутися йому на шию, бо були дуже раді його бачити, відомо, а він був як кам'яний з ними. Тобто щось в ньому якби померло. І він сам був, мав такий певний шок, скажімо, від цього всього. Він не очікував, що буде так це переживати. Це якби цей вчинок, це вбивство, яке він зробив, воно якби зробило прірву між ним, матір'ю, сестрою, друзями, всіма тими, кого він знав. Що якби він побачив, що він вже не той, як був раніше. І теж Достоєвський показує, що це все призвело до того, що він якби відрізає себе від суспільства, Раскольніков. І до того він вже був закритий. А цей гріх, цей вчинок, який він зробив, це взагалі якби зробило тотальну прірву між ним і іншими людьми. І на цьому, брати і сестри, я би закінчував на сьогодні. Це як такий початок, бо про цей роман, думаю, ще наступний раз, і може ще наступний раз, бо він там багато про що говорити. Найцікавіше
так.
Це попереду, коли будемо бачити його переживання, його страждання. А сьогодні хотів би зупинитися саме на цьому.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, нагадую, що триває катехеза з отцем Андрієм Педаєм, і ми говоримо саме про Федора Достоєвського, його твір «Злочин і кара». І запрошуємо вас, ось, хто слухав, також телефонувати, задавати якісь конкретні по темі запитання або ж свої коментарі. Оце ви, Андрію. Отже, будь ласка, наші номери телефонів 044-577-5645, 577-5646, а також 098-650-1860 та 093-272-0745. І поки ми очікуємо телефонних дзвінків, отже, також так слухаючи вас, так і пригадуючи цей твір, отже, так собі розмірковую, чому люди, ну, так, я думаю, не тільки в цьому творі, так, «Злочин і кара» Достоєвського є, але так само і в житті дуже часто трапляється, особливо я це спостерігала, і теж роздумувала над цим, що до бідних країн, таких, там, наприклад, Південна Америка, отже, можливо, тому що тут показує Федір Достоєвський такі нелюдські умови існування людей, тогочасного суспільства. Така була безпросвітна така бідність, так, нужда. І це штовхало людей на якийсь ось такий подібний злочин. Чи можна це оправдати ось так цим, чи ні?
Я думаю, що просто такі ситуації життя, як ви сказали, нелюдські, да, що є важкі для людей, це правда. Я думаю, що просто такі ситуації забирають людям віру взагалі в добро, в справедливість, в любов, в якесь щастя. Наприклад, я теж особисто, я досвідчував теж бідності, і я пам'ятаю, що я не вірю, що я буду колись щасливий. Просто не вірю. Я думав, що я якби приречений жити в цьому.
Тобто, якщо ти бідний, то це тире або дорівнює нещасливий, правда? Так асоціюється,
да,
в людей.
Так, напевно. Тому що є страждання, постійно треба, наприклад, думати там і про гроші, і так далі. Відомо, що можна бути, зустрівши Христа, можна бути бідним і щасливим. Це правда. Тоді я цього, наприклад, не знав. А як відповідь на питання, чи можна це якось виправдати, я би сказав, що, наприклад, вбивство завжди є вбивством. Це завжди є гріх, який має глибокі наслідки і для людини, яка це зробила. Я тільки скажу так, що думаю, що Господь, судячи нас всіх, ясно, що будуть враховані всі обставини. Це, як сказати, ясно, що є ті самі, якщо говоримо вже про вбивство, є вбивство, самозахист, це може бути, це інше, ніж піти і спеціально когось вбити. Так? А буває, що людина робить самогубство, наприклад, знаходиться вже в такому відчаї, що не бачить ні в чому надії. І, напевно, це, впевнено, є якесь виправдання для неї в цьому сенсі. Коли людина, бо людину теж такі обставини можуть довести до такого відчаю, що вона вже якби не контролює себе, да? Що якби є в повені, приблизно як і Раскольніков, в повені якихось ненависті, да, відчудження, злоби, да, яка вже керує цією людиною. І звісно, що багато-багато факторів в сьогоднішньому світі теж впливає на людей в цьому сенсі.
Отже, я теж так роздумувала, чула там так такі передачі, дивилася, що, наприклад, там в Південній Америці, там знаємо, що так масово, глобально там наркотики вирощують, і люди оправдовуються тим, що вони надзвичайно бідні, і що це є якийсь певний добробут приносить, так, що вони можуть продати, не дивлячись на те, які це наслідки приносить для світу, що десь на іншому континенті якась мама плаче. І я так собі теж роздумувала ось над цією гранью, так, бідності. І ось як витривати в моралі, в моральності при цьому, тому що насправді це є дуже складно, але при цьому також згадувала таких святих, ось читали коли про Яна Боско, вони з мамою теж дуже жили бідно, дуже, надзвичайно бідно, так? Але тим не менше ця жінка змогла виховати ось такого святого сина, не дивлячись на велику нужду, так? Ну, дуже багато таких святих, напевно, можна сказати, про більшість святих, там, розпочинаючи з 19-20 століття, що вони теж виростали в такій тотальній бідності, але тим не менше вони, ось як ви сказали, той, хто з Христом переживає і бідність, так, і можливо, свою моральну бідність, то Господь підносить потім. Підносить дійсно і на духові підносить, і в житті підносить. Ось так. Ну, поки телефонних дзвінків немає. І також, отче, ви сказали, що гріх, і так само, як що стосується це головного героя твору, так, злочин і кара Раскольнікова, що гріх, він будує таку прірву між Богом і людьми. І ми помітили його далі, як змінилась його поведінка. Я думаю, що поведінка змінилась не тільки до людей, до його мами чи до сестри, але до себе самого насамперед, напевно, що він вже він став попросту інший, він не зміг приймати себе таким, яким він став нарешті. Тому що, отже, ну нам вже насправді дуже цікаво, що попереду нас чекає, які висновки, так, як ви нам далі розкриєте ось особистість головного героя. І як саме Федір Достоєвський хотів показати, так, ось чого навчитись з цього твору. Нам насправді є дуже цікаво. Але я думаю, що це вже буде в наступній програмі. Зараз ми приймемо ще телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, ми вас слухаємо. Вимкніть радіоприймач. На жаль, отче, не чути, там з іншої сторони нікого. Я думаю, що на цьому ми будемо ось прощатись в цій катехезі, і дякую вам за настільки цікаву катехезу, так, ви нам пригадали цей твір, який ми ще читали дійсно в школі. Я не знаю, чи зараз сучасна молодь і учні читають в школі ось твір «Злочин і кара», але пам'ятаю, що ми колись читали. Дякуємо вам за цей аналіз, за характеристику і за те, що ми можемо також чогось з цього навчитись і також витягнути з цього якесь певне добро для себе. Отже, дорогі слухачі, на цьому ми будемо прощатись. Хочу нагадати, що ми щойно спілкувалися з отцем Андрієм Педаєм. Отець служить в парафії Святого Олександра в місті Києві і також є постійним катехетом Радіо Марія. Отче, ми вам дуже дякуємо і маю надію, що невдовзі знову почуємось.
Я теж дуже дякую. Бажаю всім теж гарно проводити цей пасхальний період, незважаючи теж на локдаун. Нехай це не забирає вам всім пасхальної радості.
Дякуємо. З Богом.
З Богом, дякую.